Предупредихме ви още в края на миналата седмица, че днес в сряда ще имаме среща с самия Николо Коцев и всъщност дори прекърсвам крилете на Ериан, на тази фантастична тяхна стара песен River of Time, защото Николо вече е тук в нашето студио. Добър ден!
Добър ден, благодаря за поканата.
Как сте, господин Коцев?
Добре, благодаря, не се оплаквам от нищо.
Има ли предродилния трепет?
Винаги има едно приятно чувство преди излизане на албум, защото това е свързано с даване на интервюта, получаване на рецензии, нови връзки, нови събития.
Аз благодаря за тази наша среща, защото ако има нещо, което се промени в последните 3-4 в горните етажи на така наречената музикална индустрия, е това, че всъщност голяма част от музикантите, групите и артистите, като че ли спряха да дават интервюта, се възползват от това, че записват едно видео, в което те казват това, което те искат, комбинират го с хубави кадри и всъщност който разбрал, разбрал. Общо взето се държат малко като българската политическа класа. Но ето, че сега ние имаме възможност да говорим за този нов албум на Кикимора, който излиза буквално след 48 часа, даже може би по-малко. Казва се Мръсни ногти, Dirty Nails, и според моите изчисления е втори в 10-годишната история на формацията.
Точно така, да.
Ние всъщност в момента ти не си сложи очила, слушалки, но отдолу звучи тази песен, с която нашите слушатели са свикнали да свързват името Кикимора най-вече – Болка. Това е песен на български, днешният, т.е. утрешният албум е изцяло на английски. Също така ми се струва и, че другите хора около Николо Коцев са променени. Повечето се казват Никола, Николай, с изключение на едно от момчетата за клавишите.
От първоначалната формация на групата имаме двама нови членове. Това са клавириста Александър Антов. И...
Нямаше ли някой Никола или Николай, който можеше да поеме тази функция?
Търсихме, но ние търсихме клавирист в продължение на 6-7 години. Трудна работа. Александър Антов специално се премести от Варна до София, в София, за да може да бъде част от Кикимора.
В интерес на истината, това е една ключова позиция, клавишния инструмент в този класически рок, хард рок с леки прогресив елементи. Хората обикновено са свикнали да го свързват най-вече с китариста и с певеца, но всъщност всички групи, с които ние сме израсли, винаги са имали една много ключова фигура. Да не изброяваме Кен Хенсли, Джон Лорд, хората сами ги знаят. И преди обаче да продължим, предлагам да чуем още в началото първото парче, което всички ние имахме възможност практически да чуем преди няколко дни, миналата седмица. Да. Това е Boogie Man. Има такава песен на AC/DC, нали се сещаш? Само че тя е The Boogie Man.
Не знам дали е Boogie Man, защото...
Май не се пишеше така обаче. Да.
Boogie Man, което означава Турбалан.
Точно.
Boogie Man е лошия човек.
Абе, той и онова е за Турбалана, не за този, с когото плашат хората, а не човека, който танцува Boogie Woogie.
Не си спомням как е написано на AC/DC, но нашето е с O.
Няма значение. Ето, умишлено го пускам не от албума, а от видеото, за да видя как си пари цигара в началото един популярен български актьор.
Oh,
се включи минута преди края на това точно върху соло едно на Никола Коцев, така най-боли. Прави впечатление, че средната продължителност на песните в новия албум на Кикимора е с една минута по-голяма от колкото за обикновените албуми сега през 2021. Не говорим за музиканти като Тул, например, обаче, там е много по-дълго. Да. Интересно, за тези 10 години какво се промени? Не в Кикимора и двамата членове и това, че обърнахте от български на английски. Как намираш вдъхновение?
Вдъхновение се намира трудно, признавам, защото обикновено трябва да намеря някакво истински приятно събитие, нещо, което доказва или показва, че целият този труд, който хвърлям, е забелязан от някой, че не отива на празно. Когато примерно прочета случайно или не случайно някаква похвала на фен, който коментира, да кажем, в YouTube неща, които съм направил и така нататък, защото нашия начин на на творение в този жанр е променя се постоянно и нещата не отиват на добре, когато говоря от моя гледна точка за нас, защото всичко се упростява благодарение на нови технологии. Едва ли не всеки може да грабне от тук луп, от там звук и така нататък и да направи примерно 3-4 минутно парче, което звучи сносно и обикновено, обаче тези и такъв тип парчета са лишени от някаква сериозна музикална същност.
Не са... От душа, освен от сериозна музикална същност.
Но за съжаление общата маса, нали, на слушатели, младото поколение се възпитава от заобикалящата среда. Това, което най-често звучи в ефир, какъвто и да било ефир, по телефончетата, по айпадовете, по интернет, по радио, телевизия, е това, което формира техния критерий и идеал за рок-музика или за сериозна музика на съвремието. Има хора, които се заклеват, нали, че няма по-яка банда от Еди Кояси банда, нали, която примерно излязла 2008 година. А от моя гледна точка, като погледна тая банда, тя е елементарна в сравнение с, нали, музиката, която с която аз съм израснал и която аз съм...
Ама този сблъсък на поколенията винаги го е имало. Аз, когато питах за вдъхновение, имах нещо предвид, нещо друго предвид и преди да се опитам да бъда по-ясен, все пак трябва да свалят своите карти. Аз винаги съм знаел и много добре си давам сметка, че така както има хора, които казват, абе, остави ги Deep Purple, омръзнани от тях, в същото време има много повече хора дори, които ги възприемат и продължават да ги възприемат като институция. В големия свят, в който има повече потребители и фенове, има цели фестивали само за класически рок.
Да, да.
Хора, които слушат само такава музика, и това са най-големите музикални пазари. Великобритания, Германия, Франция, Америка. Да. Така че мнението на, примерно, феновете на Nine Inch Nails за Deep Purple е лесно предвидимо, но то не е интересно вече.
Ами да, аз изпитвам уважение към всички фенове на какъвто и да е музикален стил.
Аз за това те питах по друг начин, технологично как се осъществява вдъхновението. Еди Ван Хален, например, току-що стана една година, откакто го загубихме, винаги си е признавал, че вдъхновението му идва обикновено в най-малката стая. Сяда сам на кенефа, включва дата и свири. То всъщност е лесно обяснимо. Знаеш и защо? Защото иначе един, без съмнение, милионер, постоянно има хора, които го занимават с себе си. Хора, които работят за него. Готвачката го занимава с нещата, които има нейната внучка като проблеми в училище и така. Нататък там той си е сам със своята китара. Продължава ли китарата да е твой най-добър приятел и извор на вдъхновение? Ски, колко по-просто съм можел да те попитам.
Отдавна не. Аз завиждам на, нали, Бог да го прости, Еди Ван Хален, че така лесно му идва вдъхновение, но моето идва много по-трудно и то е защото Времената са съвсем други. Минаха вече...
Сравнение с кога? С преди 10 години или с преди 30?
С преди времената, когато, когато музиката, която беше мой основен вдъхновител, беше прясна и нова и ненаписана.
Ема това не би трябвало да изненада.
Разбира се, че не е изненада. Аз си давам много добра сметка, че нещата стават по-трудни и затова не твърдя, че вдъхновението ми идва лесно. Мъка е писането на прясна, смислена музика в днешно време в подобни стилове.
Това, което казваш обаче, ме тласка към следващия въпрос. Това означава ли, че в теб се е промъквало съмнение? Дали има смисъл
винаги
в това, което правиш?
Не в това, което правя, а дали има смисъл начин на ми
усилията
написане.
Усилията, за да осъществиш мостна между теб и слушатели.
Ами, виж сега, моменти на разочарование и на осмислене на, на пътя винаги е имало. Както, примерно, беше когато се завърнах в България, аз тогава осъзнах пределно ясно, че издаването на албуми вече няма да може да ми осигури съществуването финансово. Защото тогава започна да се краде музика по интернет и рекорд компаниите всички, почти всички фалираха.
Тоест, интересна истината, тук съм длъжен да припомня на нашите по-млади слушатели, че Кори Тейлър от Slipknot и Stone Sour буквално преди 10 дни каза: сега като се замислям и виждам какво се случи през последните години, тогава Ларс Улрих беше 100% прав за Napster.
Ами, разбира се, 100% прав. Да, аз това също го казах при страшно много години, не че моето мнение е меродавно, но аз тогава осъзнах, че издаването на албуми е абсолютно безсмислено, защото всичко се краде и на практика правенето на един албум отнема 8 до 10, 12 месеца, а в крайна сметка ти предлагат няколко жалки хиляди евро за целият този труд и разходи. Ти си дава сметка, че няма как да си покриеш разходите и съществуването за тия 8, 10, 12 месеца. И тогава, когато дойдох в България, аз създадох Кикимори и заявих на всички, че ние нямаме за цел да издаваме албуми, искаме да стоим на сцена, защото, примерно...
Аз това го помня, затова се изненадах, когато разбрах, че издавате втория албум.
Сега ти обяснявам. Да, обаче дойде COVID-19, в който дори вече ни беше забранено да стоим на сцена. И тогава единственият начин да осмисля празното време на изолация беше да направя албум и то на английски език, за да може да разширим периметъра си на действие. Нали? Все пак, да кажем, 100 или 200 продадени албума или 1000 продадени албума са по-добре от нищо. Нали?
Така е.
Тоест, ако си бях седнал на дъто без да правя нищо и да оплаквам съществуването си, че няма, никой не ме иска на сцена, аз щях да си бъда там, където си бях и преди, като, ако бях почнал да се оплаквам. Аз просто се претнах ръка и построих студио и направих англоязичен албум, който в момента получава много хубави отзиви, нали, от журналисти.
Чакай да видим дали имат основание. Кажи кое парче да пуснем сега. Не е от теб проблема, е от ето този сплитър.
Ага, добре.
Кое парче да пуснем сега? Искаш ли да е най-краткото в целия албум?
Признавам, че не знам кое е. Пробвай с Hustler, примерно.
Това е най-краткото парче в албума. Съвсем сериозно, 4 минути и 22 секунди.
Супер. Аз си дадох сметка, че ние така или иначе не получаваме радиоплей. Групи като нашата са буквално низвергнати в родния радиоефир. Принципно се радваме
на... То пък е един ефир.
Да, но все пак, ако примерно бях един поп-изпълнител, който звучи по всички радиостанции 5 пъти на ден, щеше да има смисъл това да правят 3 минути и 30 секунди парчета.
Обаче не забравяй, че нашата публика, публиката на тази музика е много по-вярна, много по-трудно прощава грешки, предателства, така че нека да сме и благодарни. И нека да и дадем в този момент възможност да чуе за първи път по нашето радио най-кратката песен от общо 11 в предстоящия да излезе след по-малко от 48 часа втори албум на Николо Коцев и Кикимора. Песента The Hustler. Good. Между другото, ако не беше предприел тази изключително решителна стъпка да се върнеш в България след повече от десетилетия работа в Финландия с Брейз енд Абът и нали, много е дълъг, на твоята камина висят много трофеи, много главина, много едър дивач. Мислиш ли, че сега щеше да е по-различно състоянието в твоя музикален живот, защото виждам, че мои приятели от финландските групи и те започнаха да... Ето, китариста на Amorphis издаде солов албум, първи в цялата си история. Очевидно, това притиска музикантите в целия свят.
Виж сега, аз си бях притиснат принципно и отпреди това, защото местоположението ми беше на отдалечен остров в Балтийско море. Аз, за да стигна до Стокхолм или до Хелзинки, трябваше да пътувам примерно минимум 5-6 часа. Което ме правеше инвалид в някаква степен, защото аз ако трябваше да отида примерно на концерт в Стокхолм, трябваше да търся място за пренощуване, трябваше да пътувам пак 6 часа обратно на къщи. Не беше възможно да поддържам група. Трябваше да се преместя в Стокхолм, за да мога да направя група, с която да правя нещо. Нали. Студиото ми беше на острова и там бях ефективен в смисъл издаване на студийни албуми с Брейз енд Абът. Така че аз, моите контакти с най-вече с шведските музиканти беше такъв, че те идваха при мен от Стокхолм или от други части на Швеция, за да записват и след това се прибираха. Но аз нямаше как да си пренеса студиото в Стокхолм, защото къщата ми беше на острова. Но настанаха такива времена, че когато издаването на албуми вече стана безпредметно от финансова гледна точка, на мен присъствието ми на този остров стана абсолютно
още
по-безпредметно, защото двете ми дъщери от там не просъществували ми брак. Станаха пълнолетни и аз не виждах дори морална причина да бъда там, нали, с децата си. Сега едната от тях е в Стокхолм, другата е в Хелзинки, а аз и се прибрах в София, защото, т.е. България, защото тук се чувствам най-добре. И ето, веднага създадох група, която 10 години след това става новина на рок-сцената в световен мащаб с излизането на този албум на 14 май издаден от Escape. На практика ние се появяваме на световната рок сцена.
В Escape работи един Калил, който преди повече от 20 години имаше една германска фирма Long Island Records, в която той дърпаше конците и той подписваше договорите с групите. Мисля, че с Кери Ливгрен беше направил даже нещо на времето, но той... му поизпуснах следите. Сега, ето, опитах се да проверя. Виждам, че в Escape Music е той заедно с един Pitch Barry Къртли.
Точно, да.
И всъщност, какво ти дава това? Широко разпространение, връзка с медиите в целия свят, което не е... Това всъщност е основата, разбира се.
Виж сега, признавам, че всичко това е са второстепенни събития, които на практика последваха решението да бъде издаден албум на английски език.
Дълго ли се колеба?
Когато... Не. Аз просто един ден осъзнах, че нямам друг шанс за тая група, защото това са млади момчета, които искат да бъдат... искат да действат, искат да бъдат в средата на събитията, искат нещо да се случва. Нямах друг полезен ход, за да си запазя, нали, целостта на групата и нейната структура, ако не бях направил нещо, което да доказва, че има смисъл от тая група. Защото като ни спряха концертните изяви, ние станахме инвалиди в година и половина. Ние не
за
сме
втори
имали...
път използваш тази дума.
Ние не сме имали възможността да се занимаваме с това, за което беше създадена групата. И почти моментално обявих, че ще правим нов албум.
Текстовете са твои, нали?
Да. И може би месец след това казах на момчета, албумът ще бъде на английски език. И ето сега, ако бяхме направили албум на български език, щяхме да останем почти незабелязани в България, поради понятни на всички причини.
Говорихме,
нали,
за това, да.
А като и на английски език, сега ако излезеш примерно на интернет и напишеш Кикимора Dirty Nails, излизат няколко стотни сайта, в които виждаш, че албумът може да бъде закупен. Давам интервюта за чуждестранни медии, току-що тази сутрин дадох за Fireworks, списанието на един господин Иен, не си спомням фамилието на име. Дам за радиа, интервюта, появяват се ревюта, които са страхотни, нали, в чужестранни медии, почва да се обаждат нови фенове и така нататък. Тоест, този ход е напълно успешен. Ние, така и ние, че ще се появим пак на сцена в България. Имаме за щастие за това лято потвърдени големи концерти.
Това ще даже е следващия въпрос.
Даже с оркестри имаме концерти.
А с тези оркестри ще правите ли и новите парчета? Те
не, не. Оркестрите са... Ние правим спектакъл, в който свирим класически рок, да, който си е... Това е огромен труд, нали, да се направи аранжименти за цял оркестър, щимове на всички партитури и така нататък. За такъв един оркестр, за един такъв проект аз пиша ноти 2 месеца. Аранжираме,
пиша ноти. А ти през тези 10 години, всъщност, откакто съществува Кикимора, но има 2 албума, продължи ли да работиш като продуцент? Защото пък продуцирането май ти трябва да си там по време на записа, а пък
естествено.
В последната година и половина това не е било възможно. Ами, именно поради ограниченията във възможността на пътуване.
Аз съм получавал в чужбина запитвания да бъда тон режисьор и продуцент на албуми като Саксън, банди като Саксън, като Моли Хачет, американска банда.
Кръстенина на Ролстату, безглавена вещица.
Да.
Ролстату са великите
Ролстату,
ни австралийци също... на Angry Anderson.
Но в България никой не е...
Не, аз не те питам за българската сцена. Тя е ясна тук. Всеки може да се оправи сам.
Да,
така е. Знаем тази схема. Mm-hmm. А, между другото, като каза Саксън, най-новото им издание е...
Кавари.
Изцяло кавари. Motorhead също го направиха. Това е едно от последните неща, които издадоха преди Леми да се прехвърли. Мисълта ми е, че никой не се срамува от това да покаже корените си, да каже, без тези хора, без тази музика, аз вероятно защо никога това? Нямаше да се занимавам.
Няма как да се страхуват, даже им прави чест. Това е истината.
Но истината мисълта ми е, че човек... тук в тези 11 песни май няма нито един кавър.
В моите?
Да, в новите.
Как ще има кавър?
Саксън правят цели албуми, ми, не, то не пречи да имаш един кавър.
Не. Нов албум няма смисъл, ако е с кавъри, освен ако не е албум с кавъри, нали? Знам, че големите банди си позволяват понякога да правят, нали, такива неща, но...
Металика записаха Whisky in a Jar.
Да. Не, няма смисъл да... Все още има какво да покаже Кикимора. Ние свирим кавъри страшно много. Хората знаят, че свирим, да? Но да издаваме албум, това е абсолютно ненужно, безсмислено според мен.
Чакай, че... Да, избяга ми за секунда въпросът. Кажи ми, моля те, има ли вече покани предвид това, че ледът като че ли започва да се разпуква, а ти даваш толкова много интервюта и има ревюта, аз самия видях, че има ревюта за албума, покани да представите тази музика на живо извън България?
Все още нямаме такива покани, но хората се надявам да дойдат. Той албум още не е излязъл. Всъщност до момента ни знаят само журналистите, защото те са получили адванс копии.
Нали?
Те са чували само, както ти имаш сега достъп до нашите парчета, публиката няма достъп.
Кое да пуснем сега на публиката?
Кое да пуснем? Нека пуснем Cry Baby Cry. Майче е 8-ми номер.
Звучи като песен на Джанис Джоплин.
Между другото, като реших за името, излязох на интернет, защото аз проверявам всичко. И има, може би, 15 банди, които са написали Cry Baby. Затова му сложих запетайка, повторих Cry Baby Cry, защото има смисъл да се нарича така.
Когато си купите албума, ще видите, че от общо 11 тази ще ви се появи под номер 8. Baby Cry, осмата песен в новия албум на Кики Мора, Dirty Nails. Какво значи Dirty Nails? Откъде е вдъхновено заглавието на албума?
Заглавието е вдъхновено от факта, че аз в продължение на 6 месеца строих студио. Аха. И понеже нямаше как да
поканя,
точно така. Понеже нямаше как да си поканя заради изолацията строителя и финансовото положение не беше много розово. Ногтите ми бяха с боя продължение на 6 месеца и оттам.
Да попитам все пак, предвид това, което казахме, че публиката на тази музика е една от най-верните, най-ревнивите и несклонна на компромиси, тя ще бъде ли възнаградена и с винил, т.е. грамофонна плоча на този албум?
Ами, Румен Бончев от Riva Sound има такава идея, даже спомена, че би дискутирал също и с Escape, но
Румен просто разпространява Escape
и... Не, Румен издава самостоятелно, но в България само. Mm-hmm. Между другото, с неговата подкрепа беше осъществен и този албум, както и с финансиране от община София, които ние кандидатствахме по проекти и получихме помощ, за да може да се покрият разноските.
Столичната община, да, трябва да пише документите. Община. Не община, София.
Точно така, столична община, така да бъде.
А Румен Бончев и Riva Sound са една от крепостите на класическия рок-н-рол, като mm-hmm. официални представители на Frontiers.
Да.
Нонзи италиански разбойник.
Да, да, точно така. Между другото, ние получихме предложение от Frontiers за Dirty Nails, обаче условията не бяха толкова благоприятни, колкото при...
Аз казах думата разбойник, не ти.
Виж сега, всеки в този бизнес, за да прави пари от рекорд компаниите. Бандите са, някои от тях са само за тръпката, други са, нали, за... дава им нещо, това, че стоят на сцена и така нататък. Много от големите рок-артисти успяват дори да живеят от музиката си, но казвайки това, аз не смятам, че Frontiers са разбойници, те просто имат, те са силна независима компания, която може би иска твърде много да осребри работата си с артистите.
Всеки бизнес план, всъщност. Да. Аз казах, че той е стария разбойник, в, като стария бандит, стария,
да, да,
стария хитрец, да, в такъв смисъл. Така, така. Иначе, ясно е, че за твоите и моите маслинени очи никой не би, да, си мръднал пръста. Ти си живял в...
Аз съм бил издаван от Frontiers. Много от албумите ми са издадени.
По-развития свободен пазар и знаеш, че екселската таблица никой не може да излъже.
Да, да, така е. Предложиха, но просто Escape Music излязоха с истински приятелско решение на, нали, на приятелско предложение, като това е много по... стои много по-добре на масата, поне на моята маса.
Да, с боядисаните ногти.
Да,
т.е.
Да.
Под ногти, че чакай, боядисаните ногти, все едно става дума за кис. Кажи, има ли парчета, които са готови, но не влизат в този албум?
Не. Аз никога, никога нямам останали парчета. Бих искал да мога, но нямам, защото е по-лесно да избираш 11 от 30 парчета, но аз винаги пиша парчета за определен проект.
Абе, понякога е по-трудно. Трябва да се откажеш от
някой.
Може да
е по-трудно. Не е нужно да се отказваш. Просто остават за следващия проект. Нали? Или просто ги събираш в проект, който е по-подходящ за тях. Но е това парче, което звучи в момента.
King Rock'n'Roll.
King Rock'n'Roll се наричаше Hail Hail Rock'n'Roll. Само че, понеже като му пренаписах текста на английски, нямаше...
Ето.
Припева си е Hell Hell to King, да, Rock'n'Roll, но парчето сега, защото в оригинал беше Hell Hell to You Rock'n'Roll, сега е Hell Hell to King Rock'n'Roll и затова нарекох парчето King Rock'n'Roll. Това е парче, което е фестивално парче, направено за публиката да може да пее с нас, нали?
Deep for those about, да, to rock, we
точно
salute
така
you.
Да.
10 години ли? Тоест, колко години ще трябва да чакаме до третия албум на...
Не, започвам, довършвам един симфоничен проект, който, с който закъснях страшно много. А това ми носи средства, трябва да го довърша и веднага след това, ако не е късно лято, ранна есен, започвам нов албум за Кикимора, пак на английски език, защото искам да бъдем силни в моментума, когато сме ново име на пазара и хората, които си спомнят моето име, евентуално, нали, надявам се, с добри чувства, това ще ги подтикне да купят албума. И отзивите са прекрасни до момента, и то от мастити журналисти. Даже съм малко изненадан, защото в крайна краща кой обръща внимание на една българска рок група.
Ами но... те нямат какво да правят в интерес на истината, пък и...
Не дай така, издават постоянно, западните групи си издават албуми. Не само ние седнахме в много изолацията да правим албум.
Поразбърка се графика на издаването значително, именно защото пък тази изключително добре смазана и то в продължение на десетилетия рафинираната машина на индустрията албум-турне беше абсолютно сложиха не пръчка, метална, как се казва?
Штанга
в спиците на този цикъл и не знам кога ще се оправи тази индустрия. Ясно е, че много групи се разпаднаха също така и много от тях вероятно няма и да могат да оцелеят, но както и да е, нека да се надяваме, че всичко ще се случи по най-добрия начин. А кажи ми обаче, защото ясно е, че голямата хапка в световния музикален пазар е Америка. Как се приема Кикимора в Америка и всъщност чрез Escape може ли да стигне до това?
Може, разбира се. Значи Escape издават в цяла Европа, в скандинавските страни, в Азия, като в Америка са работили с Warners, но заради пандемията отношенията им се спряли, защото не са имали какво да издават. Принципно, компания като Escape работи последния начин. Те имат международни дистрибутори, които дори и Escape да нямат официален дистрибутор, те имат някой, който ще закупи примерно определен брой албуми и той ще се ги разпредели по магазините в щатите. Така че, освен това, има страшно много онлайн магазини, които са американски магазини, които предлагат албума. Просто наистина всичко е покрито като територии. А със сигурност ще бъде в магазините в Европа, в Скандинавието, в азиатските страни.
Само интервюта дали ли за Америка?
Ами не съм дал за Америка още, но се надявам. Той албума не е излязъл още. Ще видим докъде ще стигне тежата. Давам за англичани, само защото компанията, която го издава, е английска. Да. И там имат и по-добри връзки.
Класическият американски хард рок доста се поразклати с ролята на Джон Шафър от Айстърт в влизането в Капитолия и делата около него, но всъщност американският пазар специално в този консервативен, можем да го наречем, класически хард рок е огромен и там феновете също са безкомпромисни.
Значи, да ти кажа, аз имам моята единствена връзка с американски фенове е задочна. Тя е това, което чета в Amazon, което чета в YouTube и така нататък. И за мое така удоволствие и гордост винаги съм получавал хубави отзиви от американски фенове на това, което правя. Може би стила им е допадал. Сега признавам, че годините са други и с така безпокойство очаквам да чуя какво ще случи по останалите части на света. За Азия не се притеснявам някакси. Притеснявам се за Скандинавието, защото...
Япония също е един фантастичен пазар.
Да, но те си...
Ингви Малмстин живееше години наред само заради Япония.
Там си имат една любов към този тип музика. За там не се притеснявам, но страните, които вече са мръднали, нали, да кажем скандинавските страни, може би и щатите, там очаквам така с леко безпокойство да видя какви ще бъдат този вид, но за сега рецензиите са блестящи. Нали? 90 от 100 получихме в един испански.
Ти каза, че самия ти си бил изненадан дори от този толкова горещ прием.
Ами, специално за, нали, писаните интервюта, които, ревюта, които в момента не са много, съм изненадан и най-вече за това, че сме абсолютно непозната група. Нова група на рок пазара. Това е...
Никола Коцев и пише може би, в
да.
Скоби. Та схема винаги работи.
Да, може би, да. Защото има, нали, няма как да се не забрави всички.
Колкото и да искаш да се върнеш към младостта, Никола Коцев не е. Не си млад, имаш сериозна и дебела биография, да, от която не можеш да избягаш. И слава Богу. Николо, много ти благодаря. Ще завършим, между другото, точно с King Rock and Roll, защото дори си позволихме светотатството да говорим върху тази фестивална песен, която е ясно, че вдига публиката. Очакваме следващите концерти и успех!
Много благодаря за поканата.
И аз благодаря. Ето, Кики Мора, King Rock and Roll. Gail, Gail. Rock night after a day in heaven. A winking devil slid into my DMs. Feeling nauseous, think I'm gonna check up. In my pocket, fingers are broken down. But life will vanish all. Rock!